Europa Liberă în direct.
Încă un pas spre îndepărtarea lui Adrian Năstase de la șefia Camerei Deputaților.
Deputații din Comisia pentru Modificarea Regulamentului Camerei au finalizat articolele referitoare la revocarea președintelui și a membrilor biroului permanent.
Premier în viața politică românească, un fost înalt demnitar, Dan Ion Popescu, trece pragul Comisiei Speciale pentru Controlul Averilor de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.
La ce e bună o politică fiscală stabilă? Un interviu cu analistul economic Ilie Șervanescu.
Și cum se vede România din Occident? Impresii de călătorie de Nicolae Manolescu.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 25 august.
Începem cu un buletin de știri. Reprezentanța de la Budapesta a Organizației Americane de Caritate Habitat a anunțat un program în valoare de 1 milion de euro pentru refacerea caselor distruse de inundații în România. Vom reconstrui și repara locuințe pentru peste 1250 de oameni, adică circa 500 de familii, a precizat un reprezentant al organizației. Fondurile pentru ajutorarea sinistraților vor fi furnizate parțial de guvernul local, de diferite companii și sponsori ai organizației Habitat, printre care și Camera de Comerț Americană de la București. Reconstrucția caselor este plănuită pentru Comănești, Pitești și două comunități ale romilor din Golești. Cel mai recent bilanț al inundațiilor din întreaga țară a fost anunțat de ministrul Administrației Publice și Internelor, Vasile Blaga.
Pe întreaga perioadă 14-25 s-au registrat 31 de decese, case distruse 46, cumulat pe august 394, inundate 1968 în aceste 3 zile, cumulat 8138.
A precizat ministrul Administrației Publice și Internelor, Vasile Blaga. După convorbire avute cu 15 membri suniți ai Parlamentului de la Bagdad, președintele Irakului, Jalal Talabani, s-a arătat optimist în ce privește posibilitatea unui consens cu Arabii Suniți, referitor la noua Constituție. Ultimatumul pentru acceptarea proiectului de Constituție, nu numai de către șiiți și curzi, ci și de către Arabii Suniți, va expira azi la miezul nopții. Cu puțin timp în urmă, la Bagdad s-a anunțat însă că Parlamentul a amânat votul care urma să aibă loc astăzi. Ali al-Dabag, membru șiit al comisiei care formulează textul Constituției, a declarat agenției Reuters. Problema federalismului rămâne nerezolvată. Poziția adoptată de Arabii Suniți nu ne arată că vor într-adevăr să coopereze. Au o poziție foarte rigidă pe care nu o putem înțelege, a afirmat un membru șiit al comisiei însărcinată cu formularea noii Constituții irachiene. Premierul palestinian Ahmed Kurei a calificat drept o crimă brutală raidul israelian din Cisjordania, soldat cu moartea a 5 palestinieni. Grupările extremiste, Războiul Sfânt Islamic și Brigăzile Martirilor al-Aqsa au amenințat că îi vor răzbuna pe cei uciși. Soldații israelieni au pătruns ieri seară într-un lagăr de refugiați din nordul Cisjordaniei pentru a aresta mai multe persoane suspectate de activitate extremistă. Surse ale armatei israeliene precizează că toți cei 5 palestinieni uciși erau militanți extremiști. Din fâșia Gaza, evacuată recent de forțele israeliene, au fost lansate 2 rachete artizanale asupra teritoriului israelian. Nu sunt menționate victime sau pagube materiale. Gruparea radicală Comitetul de Rezistență Palestinian și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Curtea Constituțională Federală a Germaniei a decis că alegerile federale anticipate vor putea avea loc la 18 septembrie, așa cum s-a plănuit. În felul acesta a fost înlăturat ultimul obstacol în calea alegerilor convocate de cancelarul Schröder cu un an înainte de termen.
La București au continuat discuțiile privind condițiile de revocare a președintelui Camerei Deputaților, după ce miercuri deputații din Comisia pentru Modificarea Regulamentului Camerei au făcut articolele referitoare la revocarea președintelui și a membrilor biroului permanent. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Deputații din Comisia de Modificare a Regulamentului Camerei Deputaților au aprobat articolele privind revocarea din funcția președintelui Camerei și a membrilor biroului permanent. Reprezentanții opoziției din PSD și PRM s-au opus fără niciun fel de șanse majorității. Deputații PNL, PD, Partidului Conservator și UDMR din coaliție au prevăzut două secțiuni distincte ale modalităților de revocare. Prima dintre acestea se referă la președintele Camerei, iar cea de-a doua la membrii biroului permanent. Dacă va fi adoptat de plen în forma actuală, regulamentul Camerei va permite revocarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților la propunerea majorității politice a deputaților. Se prevăd însă și cazuri în care președintele poate fi demis din funcție dacă se dovedește că el a încălcat normele constituționale sau pe cele stipulate în regulamentul Camerei. Potrivit formei adoptate de comisie, regulamentul prevede că revocarea președintelui este posibilă și la cererea grupului parlamentar care l-a propus. Unul dintre amendamentele propuse de deputații coaliției susține că în cazul revocării, fostului președinte să fie cedată funcția ierarhică imediat inferioară celei deținute până în prezent. Asta ar însemna că în cazul în care deputatul PNL Mona Muscă ar prelua președinția Camerei Deputaților, spre exemplu, Adrian Năstase ar putea ocupa în continuare funcția de vicepreședinte al Camerei, în locul lui Dan Radu Rușanu. Astăzi însă, grupurile PSD din Senat și Camera Deputaților au trimis o scrisoare de protest grupurilor socialiste și social-democrate din parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene, referitoare la intenția Alianței PNL-PD de a schimba președinții celor două camere ale Parlamentului, pe Adrian Năstase și pe Nicolae Văcăroi. Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaților consideră că intențiile Alianței PNL-PD de a modifica regulamentul pentru a putea schimba președintele Camerei este o viciere a rezultatului alegerilor parlamentare din 2004 și o încercare de a impune un sistem dictatorial, am încheiat citatul. PSD apreciază totodată că decizia Alianței încalcă flagrant prevederile Constituției, potrivit cărora președinții Camerei Deputaților și Senatului se aleg pe durata mandatului camerelor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Premieră în viața politică românească. Un fost înalt demnitar trece pragul Comisiei Speciale pentru Controlul Averilor de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Fostul ministru al Industriilor, Dan Ioan Popescu, a fost audiat astăzi împreună cu soția sa la Comisia Specială a Instanței Supreme. Solicitarea a fost făcută de Procurorul General, ca urmare a unui demers inițiat de Centrul de Resurse Juridice. Dan Ioan Popescu a vorbit despre o presupusă ilegalitate a demersului.
Păi mi s-a părut foarte curios și aberant ca un procuror să semneze o sesizare, o cerere către această comisie, încălcând practic legea, care prevede la articolul 1 și articolul 7, deci esența legii, că se declanșează procedura de control a averii în momentul în care există dovezi certe, spune legea, că s-au obținut anumite bunuri în mod ilicit. Acest lucru nu iese de nicăieri.
Dan Ioan Popescu, președintele filialei București a Partidului Social Democrat, într-o declarație pentru Realitatea TV. Cu detalii, Dan Tăpălagă.
Lui Dan Ioan Popescu și soției sale, Comisia Specială le-a pus în vedere să depună declarații olografe privind achiziționarea bunurilor. O nouă audiere ar urma să aibă loc în 8 septembrie. Presa a abundat în ultima perioadă în articole despre averea lui Dan Ioan Popescu. Se sugera chiar favorizarea unor firme din domeniul energetic, zonă luată recent în colimator de șeful statului. Audierea lui Dan Ioan Popescu are loc ca urmare a unei sesizări făcute de Centrul de Resurse Juridice, care a sesizat discrepanțe între declarațiile de avere ale fostului ministru al Industriilor și veniturile sale. Dan Ioan Popescu trece drept unul dintre cei mai bogați oameni din PSD, iar declarația sa de avere este destul de consistentă. Fostul ministru al Industriilor și soția sa declară că dețin 5 apartamente în București, o casă de vacanță în Azuga, 2 terenuri agricole în Ialomița și 10.000 de metri pătrați de teren intravilan în București, Breaza, Azuga și Mogoșoaia. Nici la capitolul conturi, Dan Ioan Popescu nu stă rău. Cam 100.000 de dolari, 150.000 de euro, 700 de milioane de lei vechi, plus acțiuni în valoare de aproape 100 de milioane de lei vechi. Lista averii sale se lungește cu obiecte de artă și bijuterii în valoare de aproape 130.000 de euro. E adevărat, și la capitolul venituri, Dan Ioan Popescu și soția sa au avut de unde să pună ceva bani la ciorap. Cei doi au încasat câteva miliarde venit din salarii și din activitatea de management la diferite societăți, precum și din chirii, în valoare de câteva zeci de mii de euro. Însă tot rămân semne de întrebare asupra sursei averii sale, cu atât mai mult cu cât recent numele său a fost pomenit în așa numitul dosar Electrica, aflat acum pe masa procurorilor. De altfel, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, procurorul general Ilie Botoș ar fi cerut instanței supreme, ca urmare a coroborării cu alte date deținute de parchet, verificarea averii lui Dan Ioan Popescu din cele 124 de nume sesizate de Centrul de Resurse Juridice. Pe de altă parte, fostul ministru al industriilor a declarat că audierea sa ar fi un abuz, citez, un dosar politic, o încercare foarte clară de discreditare, citat închis. Acum, problema este că eficiența acestor comisii de control a averilor este aproape zero. Din 1996 și până astăzi, comisiile speciale de control a averilor au instrumentat doar 12 dosare și doar două au ajuns în instanță. Actuala comisie, care funcționează pe lângă instanța supremă, se pune în mișcare după reguli destul de complicate. Ministerul Justiției are în plan înființarea unei așa numite agenții de integritate, o instituție nouă care să aibă mai multă autonomie și puteri sporite în verificarea declarațiilor de avere, de interese și a incompatibilităților. Potrivit unor surse din Ministerul Justiției, proiectul de lege privind înființarea agenției de integritate ar fi deja pe masa guvernului, urmând ca în maxim o lună să intre în dezbaterea Parlamentului. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Cu cât este mai probabil ca preconizată aderarea României la Uniunea Europeană în 2007 să fie amânată, cu un an, cu atât mai improbabil este ca premierul Tăriceanu să rămână încă multă vreme în fruntea cabinetului, se spune în ediția de astăzi a cotidianului german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tăriceanu nu se mai bucură de încrederea președintelui Băsescu după ce a anunțat că demisionează pentru a face posibile alegerile din toamnă, pentru ca apoi să se răzgândească.
Spre deosebire de fostul președinte Emil Constantinescu, care lua decizii foarte greu, scrie în continuare Frankfurter Allgemeine Zeitung, actualul președinte Traian Băsescu este un iacobin al Revoluției Orange, un om al deciziilor rapide. Tăriceanu, pe de altă parte, este un om al compromisurilor, pentru care contează mai mult să rămână pe linia de plutire și să mențină echilibrul în coaliția de guvernământ și în propriul partid, mai scrie cotidianul de la Frankfurt. Șerban Orescu examinează în continuare recenta remaniere a guvernului Tăriceanu. Amintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
La o primă vedere rezultă lipsa de cadre calificate de care suferă cele două partide din alianță. La o a doua privire rezultă însă și puțina apreciere existentă pentru acei miniștri capabili, precum domnul Ionuț Popescu, având o pregătire incontestabilă pentru postul deținut. Întrebat de pildă care au fost motivele înlocuirii fostului ministru de finanțe, premierul Tăriceanu s-a eschivat. Un sondaj curs din luna iulie îl plasa însă pe domnul Popescu în topul celor mai populari miniștri. Nu ne rămâne decât să notăm deocamdată că fostul ministru de finanțe a eliminat eșaronările și înlesnirile la plata impozitelor, una din principalele surse de corupție, că a introdus cota unică de impozitare, ale cărei rezultate sunt pozitive, că a hăituit pe rău platnici și a năsprit pedepsele pentru evaziunea fiscală. Ceea ce i-a lipsit însă fostului ministru de finanțe a fost, după cum se pare, susținerea politică a partidului său, ceea ce nu se poate spune, probabil, despre succesorul său, domnul Sebastian Vlădescu, legat de premierul Tăriceanu printr-o îndelungată colaborare. La Ministerul Integrării, în locul fostului titular, domnul Ene Dingă, pe care nimeni nu l-a cunoscut, vine doamna Anca Boagiu, o veche protejată a președintelui Băsescu, care a declarat de unezi presei că o cunoaște, citez, din vremea când se juca în țărână. Cu prilejul remanierii, premierul Tăriceanu a declarat de asemenea că au fost schimbați doar miniștrii neperformanți, lăsând să se înțeleagă că noi titulari le vor fi superiori în performanțe. Se poate. Deocamdată știm că în funcția de vicepremier pentru probleme economice a fost numit domnul George Pogea, fost partener de afaceri al domnului Videanu, președinte executiv al Partidului Democrat. Să nu ne mirăm, căci fostul partener de afaceri al premierului Tăriceanu, domnul Sebastian Vlădescu, a devenit ministru de finanțe ceea ce scandaliza chiar pe deputatul liberal Cristian Băureanu, unul din puținii tineri liberali care urcă în partid. Se pune întrebarea, de ce atât de puțin tineri de valoare în partidele din coaliție? Răspunsul e simplu, spre deziluzia multora, cele două partide din alianță nu par să aibă nevoie de asemenea oameni, deosebindu-se astfel de practica vechilor partide istorice, preferând mediocritățile. Să nu fie de mirare, deci, dacă electoratul se va sesiza, sancționând la momentul oportun situația printr-un vot negativ. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Schimbarea rapidă a unui ministru de finanțe, ca aceea la care a făcut referire Șerban Orescu, și declarațiile contradictorii venite din sânul aceluiași partid, referitoare la măsuri de ordin financiar, cum au fost acele ale Partidului Național Liberal despre majorarea sau nu a taxei pe valoare adăugată, toate acestea nu sunt deloc în măsură să creeze imaginea unei politici fiscale stabile. Dar la ce e bună o politică fiscală stabilă? E întrebarea pe care i-am adresat-o analistului economic Ilie Șerbănescu.
Cred că necesitatea stabilității unei politici fiscale este aproape un truism. Toată lumea o recunoaște și toți oamenii de afaceri și investitorii, îndeosebi investitorii străini, o cer. Că ea nu există, asta este o altă problemă. Ține exclusiv de, aș putea spune, un fel de caracter al politicii românești și de meandrele acestei politici care se încurcă în interese evident clientelare, în probleme de partid care n-ar trebui să influențeze cu nimic politica fiscală. Politica fiscală ar trebui să fie a României și nu a unor partide și, din păcate, de îndată ce se schimbă partidele la putere, se schimbă și politica și dacă, așa cum este în momentul de față, sunt mai multe partide la putere, atunci există mai multe concepții asupra politicii fiscale și asta, din păcate, se vede. Din păcate, se merge și mai departe, în sensul că există concepții diferite în cadrul aceluiași partid și asta se resimte în politica fiscală, când ar trebui ca, înainte de a se resimți, să-și rezolve partidul respectiv problemele de concepții diferite ale membrilor săi marcanți.
Dar până când poate să reziste România fără o politică fiscală stabilă de care e atât de mare nevoie?
Poate rezista foarte mult, așa cum rezistă de 15 ani ce am avut vreo concepție fiscală. Eu cred că nici n-a existat o concepție fiscală timp de 15 ani.
Dar asta înseamnă că rezistă pe delături, cum ar veni, adică într-o altă lume.
Rezistă pe delături. Acum părea că odată cu introducerea cotei unice se stabilește o altă concepție fiscală, care este evident că e vorba de altceva, dar care ar fi trebuit fundamentată încă de la început, cu toate consecințele pe care le va genera. Ori actuala guvernare ce a făcut? A introdus întâi cota unică și după aia a văzut care sunt consecințele și acum nu știe cum să le trateze. Și se ajunge la această instabilitate mai rău decât era până acum, când, mă rog, una peste alta era o instabilitate, dar mai puțin pronunțată decât este în momentul de față.
Și cine are cel mai mult de pierdut de aici?
Păi omul de afaceri și prin el România. Omul de afaceri în momentul de față în România nu știe dacă în perspectiva anului viitor trebuie să ia sau să nu ia în considerare o creștere a TVA care ar fi, s-ar părea că nu are alternativă. Și totuși nu se știe dacă se va introduce sau nu. Nu știe de asemenea dacă va trebui să ia în considerare sau se va putea baza pe o reducere a contribuțiilor sociale, îndeosebi pentru pensii. Nu știe ce alte impozite vor fi majorate ca eventual să se compenseze necreșterea TVA. Toate lucrurile astea, sigur, grevează asupra unui plan de afaceri, ce stabilitate, ce credibilitate pentru el însuși. Poate să mai aibă un plan de afaceri când nu știi lucruri fundamentale. Și nu le știi nici măcar cu 6 luni înainte, așa cum se angajase clasa politică să facă, să introducă modificări doar cu 6 luni înainte de a începe să le aplice.
Analistul economic Ilie Șerbănescu.
Cum se vede România din Occident este întrebarea la care ne răspunde acum scriitorul Nicolae Manolescu.
Sunt plecat 2 săptămâni din țară, în acest august ploios în est și canicular în vest, am avut prilejul să constat că nu se prea vede. Răspunsul la întrebarea de la care am plecat ar fi fost extrem de simplu și de alarmant acum 10 zile. România este invizibilă de la 2000 de kilometri dinspre vest. Niciun rând în presa scrisă, nicio știre de televiziune sau radio. Conflictul dintre Cotroceni și Victoria nu reține pe nimeni aici, la Paris, de unde transmit aceste cuvinte. Nici presupusa remaniere de la toamnă, nici măcar inundațiile repetate din nefericire, ieșirea pe toate lungimile de undă a României care s-a produs în ultimele zile s-a datorat unei crime. O tânără româncă l-a asasinat pe unul dintre cei mai remarcabili intelectuali occidentali, una dintre figurile carismatice ale bisericii, pledant pentru ecumenism și toleranță. La înmormântarea lui, marți 23 august, au participat șefi de guverne, de state, o mulțime de lideri, inclusiv din România. Deși e vorba de o bolnavă psihic, nu caracterul nefast accidental a atras atenția ziarelor și televiziunilor, ci faptul că asasina era româncă. Din un strict profesional, mi se pare destul de greu de înțeles atitudinea presei franceze, de pildă. Eu, ca român sau guvernul României, n-avem a dat socoteală de actele unei smintite. Faptul că justiția franceză o scoate acum responsabilă ca să o poată condamna este destul de discutabil de moral. Femeia trebuie pur și simplu internată, cum a mai și fost. Presa română a produs documente referitoare la situația ei medicală. Dar lucrurile nu se judecă, din păcate, așa. Clima crește contenciosul negativ al României, țară aspirantă, cum se știe, cam de multă vreme la integrarea în Uniunea Europeană. Se oferă o ocazie perfectă de a mai încărca acest contencios cu un element foarte grav. Chiar dacă nu e drept, acest lucru probează că imaginea României continuă să diminueze în importanță, reținându-se în contul ei doar elementele negative. Dacă nu e tăcere, e scandal. Cam așa poate fi rezumată situația. Să vă spun în încheiere ce mi s-a întâmplat mie însumi în această călătorie. Am plecat cu soția și fiica mea în mașina prin Ungaria și Slovenia. Așa foarte simple, toți trei. Mașina, în leasing, cu toate actele de rigoare din partea băncii, a avut neșansa să fie un BMW nou de serie 1. Slovenii s-au arătat foarte neliniștiți de posibilitatea ca mașina să fie furată. Nu arăta niciunul din noi ca niște hoți de mașini. Au cercetat totuși numărul de sașiu, de motor, cu lanternele, deși eram în plină zi. Ne-au reținut pașapoartele timp de o oră. Fica mea, care 3 ani, îmi striga în acest timp, fără să știu de unde-i venise ideea, tata, aruncă bomba pe geam, nu vezi că ăștia sunt nerușinați? Slovenii nu pricepeau decât un cuvânt din propoziție, dar era cel mai compromițător. Noroc că erau atât de preocupați de sașiu, încât un copil de 3 ani, cocoțat pe fereastra portierei, nu le atrăgea atenția. Iată, și incidentul acesta minor arată ce părere au membrii actuali, unii dintre ei ai Uniunii Europene, despre membrii ei viitori, dacă vor fi vreodată. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Aflat la Cluj, șeful delegației europene în România, Jonathan Shealey, a dat din nou asigurări că data programată pentru intrarea României în Uniunea Europeană va fi respectată.
Eu cred că Germania a semnat tratatul de aderare. Și mă amintesc și că doamna Angela Merkel, care este candidat pentru a fi cancelar, dacă Partidul Creștin Democrat va câștiga, a subliniat că trebuie respectat tratatul de aderare. Și nu trebuie uitat că sunt în acest moment alegerile în Germania. Și se spune foarte mult în timpul alegerilor.
Jonathan Shealy, ambasadorul Uniunii Europene la București. Despre alegerile din Germania și inundațiile din această țară ne vorbește în continuare corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Istoria uneori se repetă. În urmă cu 3 ani, în plină campanie electorală, s-a revărsat fluviul Elba, inundând parțial orașul Dresda. Cancelarul Schröder, cu cizme de cauciuc și îmbrăcat într-o șalopetă, s-a repezit la fața locului. Televiziunile s-au grăbit să filmeze, iar apoi să difuzeze imaginile cu un Schröder telegenic la Dresda, în mijlocul sinistraților. Imaginile însoțite de declarații bine ticluite, totdeauna scurte și la obiect, pentru a putea fi ușor încadrate în jurnalele de actualitate, au răsturat atunci prezicerile sondajelor. Vitura din anul 2002 a fost o mană cerească pentru social-democratul Schröder, despre care sondajele afirmau că va pierde alegerile parlamentare. În aceste zile, istoria pare că se repetă. Numai că de data aceasta, repetarea pare mai degrabă să semene cu o farsă, cu o copie proastă a ceea ce a rămas în amintirea alegătorilor de acum 3 ani. Inundațiile catastrofale din sudul Germaniei, care au afectat numeroase localități bavareze, au loc în plină campanie electorală umbrită de dizolvarea pripită a Parlamentului. Tocmai astăzi, Curtea Constituțională a respins plângerea fostului disident ex-german, în prezent încă deputat ecologist, Werner Schulz, care a încercat pe cale juridică să stopeze alegerile. Schulz a susținut că votul de neîncredere al Parlamentului dat lui Schröder nu ar fi fost nimic altceva decât o încercare de a crea o situație de criză artificială și, în consecință, procedura ar constitui o încălcare a reglementărilor constituționale la care s-a pretat și președintele federal când a decis dizolvarea Bundestagului. Toate partidele au salutat decizia și s-au pronunțat pentru alegeri anticipate. Schröder și-a motivat astăzi încă o dată acțiunea, invocând faptul că numai alegeri anticipate ar legitima politica reformelor inițiate de actualul guvern social-democrat ecologist. Amintirea inundațiilor din timpul campaniei electorale din 2003 i-a determinat acum pe unii politicieni să profite de viitură, grăbindu-se să viziteze localitățile sinistrate și să dea cu acest prilej declarații emoționale care pe calea undelor vor ajunge la urechile alegătorilor. Astfel, primul ministru creștin social bavarez Edmund Stoiber și-a dus aminte de virtuțile germane. În timpul unei întâlniri electorale din Bergisch Gladbach, Stoiber a spus că numai actualizarea unor virtuți ca asumarea riscului personal sau a eficienței personale vor contribui la înaintarea Germaniei. Invocând apoi și necesitatea cultivării patriotismului, Stoiber s-a referit la acțiunile de solidaritate ale oamenilor din regiunile sinistrate, care ar fi o dovadă pentru un adânc sentiment comunitar. Pe de altă parte, inundațiile au declanșat o aprigă controversă privitoare la responsabilitatea politică în ceea ce privește preîntâmpinarea unor calamități naturale. Cancelarul Schröder, care astăzi a vizitat câteva localități din zonele afectate, a reproșat guvernului bavarez că din motive de economie ar fi neglijat lucrările de sanare a digurilor. Primul ministru Stoiber, bineînțeles, a respins aceste reproșuri, iar ministrul bavarez al mediului le-a calificat drept simple manevre electorale. Inundațiile par a furniza și ecologiștilor muniție electorală pentru a explica celor chemați la urne că viitura este rezultatul gazelor nocive produse de către o industrie irresponsabilă care în urma fit nu face nimic împotriva încălzirii îngrijorătoare a atmosferei globului. Dat fiind faptul că anul acesta inundațiile din sudul Germaniei nu au atins cotele distrugătoare de acum 3 ani, este totuși greu de prevăzut în ce măsură politicienii vor încerca în următoarele zile să mai instrumentalizeze catastrofa. Oricum, politicienii și-au pregătit cizmele de cauciuc. Să sperăm însă că apele se vor retrage. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. în numele celor care au contribuit la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei.